Dobré ráno, dámy a pánové, já vás vítám na pravidelné tiskové konferenci po jednání Rady Královéhradeckého kraje. Všechny zde vítám mezi námi hejtmana Jiřího Štěpána.
Dobrý den.
Náměstka hejtmana Vladimíra Bernera.
Dobrý den.
A později snad i doufám se připojí k nám pan radní Václav Řehoř. Pane hejtmane, prosím, předávám vám slovo.
Dobrý den, vážení pánové, kolega Řehoř je nějakém lékařském vyšetření. To je tedy důvod omluvy. Já vás srdečně vítám na pravidelné tiskové konferenci po zasedání rady. A máme tady pro vás několik informací z oblasti sociálních věcí, z oblasti majetků a zároveň z oblasti, která se týká integrovaného záchranného systému. A co se týká integrovaného záchranného systému v návaznosti na to, co v tuto chvíli řešil a řeší náš partnerský Pardubický kraj, tedy otázku ptačí chřipky, tak nás se tato situace nepřímo dotýká. Dotýká se v tom smyslu, že ono zvýšené pásmo dozoru je zhruba 4 km od vzájemné hradecko-pardubické hranice, tedy v oblasti nejblíže Borohrádku, a proto upozorňujeme chovatele, ať už teda velkochovatele, ti to samozřejmě vědí, tak především malochovatele drobného zvířectva, především tedy chovatele drůbeže a ostatního ptactva, ke zvýšené pozornosti. V případě Královéhradeckého kraje se naposledy ptačí chřipka vyskytla v roce 2017 a vzhledem k tomu, že skutečně to ohnisko je v blízkosti tedy Královéhradeckého kraje, tak v tomto případě chceme požádat o vaši součinnost a pomoc a ještě více informovat právě drobné chovatele s tím, že pochopitelně v případě podezření na jakýkoliv problém je nutno okamžitě informovat veterinárního lékaře nebo pochopitelně místně příslušnou krajskou veterinární správu. My jsme pochopitelně v kontaktu s krajskou veterinou, informace máme, v tuto chvíli není nutné činit další kroky, ale chceme tímto způsobem upozornit na to, že je potřeba, aby naši chovatelé v rámci Královéhradeckého kraje chovali drůbež v uzavřených objektech a pochopitelně chránili ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem. Pochopitelně, aby, a to je v součástí té zprávy, jsou důležitá doporučení, která tedy směřujeme vůči chovatelům. Co se týká další zprávy, ta zpráva se týká toho, že jak jsme avizovali na konci loňského roku, my jsme uspěli v rámci projektu vypisovaného ministerstvem vnitra a získali jsme dotaci téměř 3 milionů korun na zvýšení ochrany a zabezpečení škol, tedy takzvané měkké cíle. Tato potřebnost se ukazuje nejen v souvislosti s tím, co se stalo a jaká tragická událost se přihodila v rámci nemocnice v Ostravě, ale zároveň v minulosti zde proběhlo několik modelových cvičení, které se týkaly takzvaného nebezpečného střelce. Můžeme zmínit například cvičení v Aldisu v minulosti či jednotlivá cvičení na školách. My jsme tuto otázku v rámci situace v ostravské nemocnici řešili i na Bezpečnostní radě kraje. Patrné, že je potřeba, abychom více investovali do ochrany obyvatel, a uspěli jsme v rámci projektu, kdy budou vytvořeny bezpečnostní plány na školách zhruba za 1,6 milionů korun. Namátkou vyšší odborná střední odborná škola Jičín, je tady střední studentská elektrotechnická škola se sídlem v Nové Pace, Česká lesnická akademie a další školy, a zároveň se tento projekt týká měst, kdy pochopitelně vytváříme bezpečnostní prostředí, lepší bezpečnostní situaci pro návštěvníky různých akcí. A to se bude týkat oblastí Hradce Králové, Nového Města nad Metují a Rychnova nad Kněžnou. Tedy chceme mimo jiné připravit bezpečnostní plány, které se týkají Hradeckého Masarykova náměstí, velmi frekventovaný prostor před koupaliště Flošna, kde v minulosti byly i například krajské dužínky, a zároveň prostor před vše sportovním stadionem. Tolik tedy prosím na úvod.
Děkuji, pane hejtmane. Zároveň vítám pana radního Václava Řehoře.
Dobrý den.
A dovolím si předat slovo panu náměstkovi.
Dobrý den. Já bych docela rád dneska poreferoval o tom, jak naplňujeme strategii rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Ta strategie je dokument, který jsme zpracovali hned v prvním roce tohoto volebního období a je to dokument docela zásadní, protože vychází z velmi seriózních analýzy stavu a z toho vyplývají pochopitelně i opatření, která je třeba neprodleně konat k tomu, abychom v nějaké desetileté perspektivě se neocitli v situaci, kdy budeme řešit neřešitelné problémy. Ten problém spočívá především ve stárnutí populace a já dneska se zmíním právě o této části strategie. Seniori přibývají ve světě nebo v rámci Evropské unie, abych to nepřeháněl, je takové kritérium hodnocení zajištění seniorů počtem lůžek na lidi ve věku 65+. V severských státech zhruba 80 lidí ve věku 65+ na 1000 obyvatel je v domovech pro seniory. Česká republika patří do spodní poloviny této kapacity. My to máme nějakých 40 seniorů na 1000 obyvatel 65+ a vzhledem k vývoji populace se ukazuje, že abychom jenom udrželi tuto dosažitelnost, tak musíme v kraji zvýšit od toho roku 2018 počet lůžek z 2,5 tisíce na 3,5 tisíce. To je docela dramatické číslo a já chci říct, že právě proto, abychom nezůstali, nebo naši pokračovatelé nezůstali v údivu nad tím, že chybí lůžka, tak jsme velmi rychle zahájili přípravu a za ty necelé 3 roky se nám podařilo jednak už uvést do provozu 30 lůžek v Rychnově, nových 30 lůžek. Dále jsme zprovoznili dalších 30 lůžek v LDNkách, jsou to lůžka, sociální lůžka ve zdravotnictví. No a teďka už konečně přichází ke slovu do života uvedené investice. Konkrétně jsme včera v radě, detaily vám řekne kolega Řehoř, detaily této věci, konkrétně včera v radě jsme se zabývali přípravou a zahájením investic v Borohrádku a zahájením další investice v Tmavém dole. Vedle toho máme velmi dobře rozpracovan projekt v Žacléři a celkem ještě je už i ve stádiu přípravy výstavby domov pro seniory v Opočně. Celkem se jedná o poměrně značné sumy, to je myslím ve zprávě před sebou, domov Borohrádek, výstavba 57 milionů, Žacle 130 milionů, Tmavý důl 135 milionů, Opočno 140 milionů. V některých případech ještě není ukončeno výběrové řízení. Takže tady chci říct, že jaksi kraj nejenže už zahajuje a má ve stádiu vysoké rozpracovanosti tyto projekty, ale na dalších se pracuje a je to oblast, která si myslím, že si zaslouží a do budoucna bude vyžadovat vysokou pozornost a jsou to první konkrétní kroky, které k tomu naplnění celkového počtu 1000 lůžek jak si byly během toto volebního období vykonány a co je velmi důležité, že máme i rozpracované další investice, které budou moci být v závislosti na financování zahájeny. Potřebujeme pochopitelně na to finanční zdroje. Já bych chtěl velmi ocenit shodu v rámci koalice na tom, že v rozpočtovém výhledu do roku 2022 máme alokováno necelých 700 milionů, čili tyto investice, tak jak je tady vidíte, jsou připraveny. Máme zároveň požádáno o dotace na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Myslím si, že bychom měli mít dobrou naději, aspoň částečně uspět, protože máme tyto projekty velmi dobře připravené. A to je jedním z kritérií hodnocení, protože v minulosti se stalo, že některé dotace byly přiděleny, ale do dneška nebyly zahájeny. Takže v tomto smyslu si myslím, že máme velkou výhodu. Chci zdůraznit i to, že samozřejmě péče o seniory není zdaleka jenom odpovědností kraje, ale taky státu a právě z toho by se mělo odvíjet financování výstavby nových kapacit. v Evropské unii nejsou seniori a sociální služby jako takové považovány za předmět společné politiky. Je to z toho důvodu, že každý jeden stát má svůj vlastní systém sociální i zdravotní a Evropská unie, pokud něco financuje, tak financuje zvýšení HDP, vyrovnávání sociálních rozdílů a to je obvykle do infrastruktury lidských zdrojů a podobně, nikoli o sociální péči. Takže jako naděje na to, že by Evropská unie řešila naše seniory, je i z hlediska logiky věcí celkem minimální. Já si k tomu dovolím říct, že snad jsme i natolik na tom dobře, abychom se o své seniory dokázali postarat sami. Ale tím pádem to je na státu, na kraji a na obcích. Čili tolik z mé strany.
Děkuji, pane Novisko, poprosím pana radního, aby doplnila.
Ještě jednou dobrý den. Mám se za trochu pozdní příchod návštěvu lékaře. Jak tady už bylo řečeno panem náměstkem, připravujeme opravdu poměrně, řekl bych, intenzivní přípravu v sociální oblasti, co se týká investic. Tohle jsou, řekněme, ty první vlajkové lodě, které se nám podařilo poměrně rychle dát dohromady, zejména tedy investice v Tmavém dole. Možná je to zapříčiněno, teďka přidám tím, že tam není příliš sousedů, tak nemáme příliš mnoho jako potenciálních účastníků nějakých odvolacích řízení. Fokus o vtip, prosím pěkně. Nicméně k tomu...
Jo, to takový zkyhlásí.
Dobře. Dále investice v Borohrádku, která taktéž nebyla úplně jednoduchá. Nicméně tak jsme se přes ty jednotlivé problémy řekněme dostali, přeskákali jsme až k realizaci a nyní tedy ještě se budeme bavit případně o dalších investičních akcích. Je to zejména tedy Žacléř, který je poměrně budova jako tak, jak byla původně řekněme postavená, docela dobře adaptovatelný na právě poskytování sociálních služeb, obdobně tedy stejně jako projekt v Opočně, kde to je tedy ve řekněme starém zdravotnickém zařízení, takže je taky poměrně dobře adaptovatelný prostor. Následně pak samozřejmě jsou tam další investiční akce a tak ty uvidíme samozřejmě, jak se budou do budoucna vyvíjet. Myslím si, že i teď je to, už bych řekl, poměrně slušný výsledek. A co se týká dalších našich plánů, tak jak jistě jste již stihli zaznamenat, vyhlašujeme další veřejné zakázky, které se týkají opláštění ve zdravotnictví. To znamená snížení energetických náročností, tak jak se tomu dneska říká moderně. A je to zejména u tří projektů. Jedna z těch akcí je tedy akce v Broumově. Následně poměrně, řekl bych, sledovaná akce pavilonu Digip v Rychnově nad Kněžnou. A i tedy projekt Novém Bydžově, včetně tedy objektu záchranné služby. Ty jednotlivé částky taktéž máte souhrnu tiskové zprávy a já předpokládám, že to ještě nebude asi úplně konec, co se týká využívání těchto dotačních prostředků z Ministerstva životního prostředí. Nicméně uvidíme samozřejmě, jaký bude vývoj i v této oblasti, co se týká samozřejmě potenciálních podpor ze strany státu.
Děkuji, pane radní. Prosím, vaše dotazy. ČTK.
Zahlačil jste další projekty, myslím, určitě tam patří ten domov důchodců v Hradci Králové, jenom no. Připomeňte, tam těch lůžek bude poměrně hodně, kolik tam asi.
Připravuje se nové zadání, mělo by být v dohledné době vypsáno výběrové řízení, časový harmonogram bude spíš vidět kolega Řehoř. Kapacita se tam tuším dohodla, že se nová bude 120 lůžek. Jeden z důvodů, proč... Proti stávajícímu stavu. Čili bude to přístavba o kapacitě 120 lůžek. Tady chci říct, že cokoliv stavíme pro seniory, tak to musí splňovat parametry, ať už odlehčovací služby, nebo domova pro seniory, anebo i domova se zvláštním režimem, to je pro osoby trpící stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou a podobně. Takže tady ještě je důležité, že pokud hovoříme o nových kapacitách, tak tím máme na mysli všechny tyto tři druhy a podle potřeby to, co se nově postaví, bude zařazeno do té které služby. Takže Byříčka 120 lůžek, výběrové řízení bude vypsáno v dohledné době. A
na projektanta.
Má to za sebou velmi smutnou anabázi, kdy jsme, dá se říct, už skoro 3 roky usilovali o to, abychom tu stavbu mohli zahájit. Já jsem prosazoval a povedlo se, že příprava této investice byla zahájena ještě dřív, než byla zpracována strategie, poněvadž jsem považoval za naprosto jisté a je to tak, že kapacita v Hradci Králové pro seniory je naprosto minimální a ze všech, tady je absolutně největší deficit v kraji těchto lůžek, takže tam jsme nemohli udělat chybu. Z toho důvodu jsme začali projektovat ještě před tou zmíněnou strategií. Nicméně výstavba je dneska obecně velice problematická záležitost a disciplína, vstupuje do toho spousta faktorů. Jedním z těch faktorů byl taky odbor hlavního architekta. Výsledkem pak byly snaha o některé kompromisy, se ukázala jako neefektivní a vyhodnotili jsme to tak, že samozřejmě využijeme veškerých poznatků, práce a přípravy, která byla do této chvíle učiněna v tom projektování a vypíšeme nové zadání.
Na čem oni to shodili?
K dohodě tam došlo, byly tam připomínky, řekněme, k urbanistickému architektonickému řešení a ta snaha najít nějaký kompromis pak zase vedla k tomu, že nový projektant, který nastoupil, tak konstatoval, že tomu nelze z hlediska zase požádných předpisů vyhovět. No a než bychom něco různě ohejbali, když se jedná o nový objekt, naším cílem musí být, když děláme něco takového, tak musí být pěkný, musí to být ekonomický a musí to fungovat. Nejlépe by to mělo taky získat cenu stavba roku, že jo, když už něco takového děláme, takže zkrátka tenhle ten nápřah to v tomhle momentě nemělo, takže zahajuje se teda projektování s těmi podklady, které jsme do této chvíle zpracovali.
Jak to cítíte, pane Řehoři, Hradci Králové, jste jedno z hlavních členů koalice, který máte za úkol stavět, nedaří se tak v tomhle případě?
Hradce máte cizího
primátora svého. Tak ne, to bych neřekl, pane redaktore.
Ne, už
jsem to. Je to náš primátor, ale... Tak, no, ano, Hradec je trošičku specifická oblast nastavení. Asi všichni, kteří zde něco měli co dočinit i s rodinným domem, bych řekl, tak mají své za sebou. Ku příkladu, jak vidíte, tak nějakou chvíli to vyžaduje v Hradci. Jen pro srovnání to, co jsem tady jmenoval za projekty, tak jak i naznačil pan náměstek, tak jsme přece jenom začínali s určitým zpožděním oproti projektu Hradci Králové a jsme před realizací. No, znamená to srovnání je tady poměrně, řekněme, časově viditelné, nicméně z druhé strany ano, je to krom těchto specifik i větší investice, to si přiznejme, přece jenom je to v řádech několika set milionů korun.
A to bylo přitakání, ano, nebo s velkým A?
Ne, to bylo přitakání. Vidíte, dneska očekám, že skoro nic říct, aby se někoho třeba nedotknul, nebo něco nepřipomínalo. Takže když se k tomu vrátím, opravdu je to větší investice, ta vyžaduje opravdu jako lepší přípravu. Ještě přece jenom je to trochu v jiné dimenzi. Ještě připomenu, že my jsme tam měli problém, ku příkladu, nějakou dobu získat vůbec tomu pozemek. To jako taktéž byla nějaká doba, kterou jsme tomu museli věnovat té majetkové přípravě, což v těch ostatních třeba investičních akcích bych řekl, že jaksi jde o něco rychleji. Opět, takže má to bohužel svoji délku, ale já si myslím, že se budeme snažit o co nejrychlejší postup v tuto chvíli. Řekl bych, že už je poměrně dobře vydefinováno, co tam prostě budeme potřebovat. Pozemek již taktéž máme, takže bychom měli nějakým způsobem už přistoupit k rychlejší realizaci. Určitá příprava učiněná byla, není to zase tuto chvíli úplně, řekněme, projekt na zelené louce. Jako už.
Oni vadilo ta velká hmota?
Jedna z lítek, ano, byla prostě velká hmota. Oni tam měli být dva takzvané 2H, takové dva propojené objekty. A jedna z těch výtek byla hmota, a druhá potom, která k tomu přistupovala, tak byla nezajištěná uliční čára, ačkoliv tam formálně příliš uliční čára neexistuje. Nicméně chápu samozřejmě z praktického pohledu tenhle ten požadavek. Výška střech a tak dál. Asi bychom tam ještě pár věcí dokázali vyjmenovat.
Na to poukázal útvar hlavního architekta. Mm-hmm.
Ano. Nicméně k určité dohodě by tam asi bylo možné dojít. Z druhé strany, zase, jak pan náměstek tady naznačil, by to úplně nevyhovovalo, řekněme, tomu původnímu projektu, co se týká i požární bezpečnosti a tak dále. Takže ty úpravy, bych řekl, že by byly opravdu někde na hraně a my jsme prostě nechtěli postupovat, řekněme, opravdu přes legislativní pravidla. Přece jenom pro nás asi bylo v tu chvíli lepší a čistější celkově to projektování v dané situaci zastavit a rozjet ho znova.
Prosím, Česká televize.
Můžu na jiné téma, pane Zelvě? Prosím pěkně, zakázka veřejná komplexní monitorovací systém životních funkcí pro vlastní nemocnici Náchod. To jde před vás. To je první otázka. Druhá, jaké jsou další tendry, které vy zadáváte, pokud je o vybavenost Náchodské nemocnice?
Já teďka mám přesně neřeknu, ty tendry jsou tři, minimálně v tu chvíli běžící.
Na vybavení.
Jeden z nich jsou tedy aktivní prvky, co se týká tedy výpočetních systémů. A následně jsou to nábytek a jiné do vybavení. A posléze i některé tyto prvky. Já se přiznám, že podle názvu bych se opravdu ještě rád podíval. No, celkový objem, který my tam počítáme v tuto chvíli, tak je teďka ne těchto tří zakázek, ale i těch, co se potom ještě mají do soutěži, tak je zhruba ve výši 200 milionů korun, které na to v tuto chvíli máme vyčleněny.
A je nikoli balík, ale je to rozděleno do
je to rozděleno, ano, je to rozděleno do několika konkrétních zakázek.
Vypisuje což kraj nebo nemocnice nebo hlavní?
Drtivou většinu vypisuje Královéhradecký kraj. S tím, že je to do vybavení nemocnice a ty zakázky jsou rozděleny tak, aby nám nábytkáři nedodávali CTčko, když to velmi zjednoduším, to je poměrně problematická věc. Z druhé strany jsme schopni samozřejmě tak, abychom dodrželi zákon, ty jednotlivé zakázky ve svém součtu sečíst, abychom tedy nesoutěžili v nějakém drobnějším limitu účelově nebo něco podobného. To znamená, ve finále soutěžíme v tom limitu, který je celkový, tak aby prostě to, řekněme, splnilo požadavky zákona a transparentnosti a dalších navazujících věcí.
Jak se podílí na vypisování těch zakázek nemocnice Náchod, případně holding, případně odborná?
Jasně, rozumím, tak jsou přizváni do jednotlivých týmů, které tu tvoří, a to v tom směru, že tedy minimálně si zadávají určité třeba požadavky, které je zapotřebí, aby to splňovalo. Většinou jsou to technické požadavky třeba na ty výrobky nebo na ta zařízení, tak aby to splňovalo prostě jejich, řekněme, provozní účel. Takže prostě řekněme, určitá střeva prostě dodává nemocnice a následně my to tady máme nouko případně překontrolovat, to máme třeba svoje IT oddělení a tak dále. A posléze teda vypisujeme zakázku, co se týká našeho právního oddělení.
To je všechno na začátku, nic nebylo ještě vysoutěženo.
Ještě v tuto chvíli v tomto směru nebylo nic vysoutěženo.
Všechno začíná. Ano. U závěrky březa a tak dále. Dobrá, děkuji.
Já myslím, že celou Digipu, jak ho budete zateplovat, to je financování z dotace v rámci toho programu Zóna silnice Kvasiny, nebo to je nějaké...
Státní fond životního prostředí. To standardní zateplení prostě tak, jak se čerpá z tohoto
fondu. To je zateplení, že k tomu ještě je ta hlavní
přístavba,
kterou usiluje, zatím tedy nemá financování.
Tak. My jsme původně dokonce už měli toto relativně připraveno, co se týká toho Digipu. Nicméně jsme předpokládali tedy rychlejší vývoj, řekněme, v té přístavbě, kterou tam plánujeme. A nechtěli jsme úplně tyto dvě věci míchat dohromady. Lepší by bylo za mě aspoň, můj osobní názor, nejdříve postavit přístavbu a pak případně dozateplovávat. Ovšem ten vývoj, jak jsme zpozorovali, tam je poměrně, řekněme, postupný, není tak rychlý, jak jsme si představovali. když to řeknu kulantně, a z tohoto důvodu je vhodné přece jenom tu investici na tom Digipu provést, protože by tam po čase už mohlo docházet opravdu i k havarijním stavům a to prostě si nemůžeme dovolit.
Tu přístavbu tu projektujete, předpokládá, nebo projektant je vybraný?
No, je vybraný a projektuje.
Projektuje. To financování pořád nějak jednáte, nebo je to nějaké světlo na konci? Nebo
my se vždycky snažíme otevřít další možnosti, takže v tomto směru se nevzdáváme a jednáme dále, když to shrnu.
Skutečně si myslím, že ta situace dneska trochu jinačí, než byla před rokem například. Skutečně i vicepremiér Havlíček vnímá investici do Rychnovské nemocnice jako součást toho celovládního usnesení, ne jako věc, která je vytržená z kontextu, a zároveň samozřejmě vláda deklarovala, že chce investovat, tak doufám, že já věřím, že jedna z těch investic bude právě těch slibovaných 300 milionů do Rychnovské nemocnice a zároveň v tuhle chvíli tedy projektujeme i zase na základě jako těch nejnovějších poznatků, včetně tedy implementace prostor pro záchranku, je tam urgentní příjem a já se mi po debatách s panem ministrem zdravotnictví přesvědčujeme ho, aby skutečně tuhle věc chápal ne jako vytrženou z kontextu pouze pro Rychnov, ale kontextu s tím, že tady je fakultní nemocnice a pochopitelně fakultní nemocnice potřebuje ty své oblastní, přestože je zřizována státem, potažmo ministerstvem.
Ještě pánová píseň, to
nazývám. Já si myslím, že to bude píseň se šťastným koncem, jak jste říkal, už tako skutečně to světlo na konci tunelu vidíme.
Jak to vypadá tedy s personálním obsazením předsedy představenstva zdravotnického holdingu?
Nechtěl přijít na dnešní tiskovou desku. Ten hlavní.
Já myslím, že za 10 dní by to mělo být jasno. Jak to tedy vypadá?
Vzal jsem timeout.
Myslím, že to, co si řekl pan rektor Weiner, je přesná odpověď. My v tuhle chvíli neznáme rozhodnutí paní inženýrky Urešové. Možná ho zná pan náměstek, ale v tuto chvíli je to v nějakém časovém rámci rozhodování.
Pokud by se tady nerozhodla přímo tuto pozici, tak vše zůstává přistane podle vás na Tomáši čele, nebo přestupuje nějaká změna, budete hledat někoho jiného, když to chtěli změnit?
Za mě osobně v tuto chvíli pan inženýr Tomášik je předsedou představenstva, pokud by tam nešlo ke změně, já osobně v tuto chvíli nevidím důvod, proč hledat jiného předsedu představenstva.
Já navážu. Pane doktore, jaké máte informace, bude odvolán ředitel Jičínské nemocnice Tomáš Sláma, případně v jaké fázi se teď ta kauza nachází?
To je opět otázka na pana náměstka Cabisara, který je asi nejlépe informován.
Kamarádi s námi.
Zároveň pan náměstek informoval členy rady o tom, že proběhlo jednání správní rady, kdy tedy správní rada tvořenou předsedou správní rady doktorem Řezničkem řešila situaci v Jičíně ve smyslu pátečního jednání, ve smyslu nějaké komunikace či nekomunikace. Zároveň já si v tuhle osobně nemyslím, že prostě tady jsou důvody pro odvolání pana ředitele Slámy, protože pokud je něco neoptimálního, tak je rozhodně možné hledat prostor, jakým způsobem přenastavit ty procesy, které v Jičínské nemocnici fungují, a zároveň za mě Jičínská nemocnice vždy byla a fungovala jako stabilizovaná, kdy skutečně jičínští primáři a jičínští lékaři a sestry tu nemocnici vnímali jako svoji a byla ve velmi dobré kondici, nejen finanční, ale především personální.
A čtvrteční jednání, které se má konat, to bude v jakém formátu, kde bude jednat opět se o osudu Slámy?
Předpokládám, že máte na mysli si jednání představenstva holdingu zdravotnického, který tedy řídí představenstvo je v pozici valné hromady. To znamená, jsou to ředitelé jednotlivých nemocnic, ale skutečně to otázka toto na pana náměstka Cabicara, který vám může poskytnout celé detailní informace.
Jak byste, pane doktore, jako novinář, to jsme si vyměnili role, jak byste postupoval v takové situaci, když radní pro zdravotnictví kontakt s novináři, tak si
naprosto stejně.
Odmítám.
Naprosto stejně.
Kdybyste bušil platval do dveří.
Ano.
A ptal se pak těch úry.
Ano, případně bych se ptal ještě na holdingu. Určitě.
Já si dovolím tomu jednu poznámku. Tady se ukazuje v celé kráse ta takzvaná výhoda akciových společností. Já tomu dlouhodobě říkám hraní si na podnikání, na účet daňových poplatníků. Jsou to veřejné prostředky, značné objemy a jsou v podstatě mimo přímý veřejný dohled. Takže já i v pozici radního celkem houbivým, jak jste si všimli
model
o tom,
co...
Model, ano. Ten bohužel přežívá, zatím se s tím nic nepovedlo provést.
A zvláštní je, že ti, co přicházejí po tom Šetečkovi, se vždycky oblíbí ten model. Nejlépe před volbama, ano, nejlépe před volbama. Pak si ho oblíbí a pak to funguje tímhle způsobem.
Já to vidím taky tak, no.
No, děkuji. Tak můžu ještě pan doktora navázování. Vy jste nedávno absolvoval tu utajenou přepadovku v dětském domově v Sedlňově. Co jste tam našel tenkrát za zjištění závažná a jak se řeší ta zjištění? Případně co na to rada, pokud se to na radě projednávalo?
Paní náměstkyně Berdychová včera zařadila bod, který se týkal situace v dětském domově Sedlňově na základě došlých podnětů od ať už současných, či bývalých zaměstnanců, či od vedení obce. S tím, že my jsme tu situaci rozebrali a jak říkáte na té utajené přepadovce, jsem tam dle svého laického pohledu viděl momenty, které mě nějakým způsobem zarazily, kdy z hlediska technického vybavení domov nebo dětský domov určitě může vypadat lépe. Co se týká častější fluktuace zaměstnanců, tu otázku musí posoudit odborníci, ať už to je Česká například Česká školní inspekce či ostatní. Každopádně to zařízení jako takové, nebo ty dětské domovy jako takové jsou pochopitelně v tom systému potřebné a podle mého názoru my jako společnost, tedy myslím nikoli v pouze Královéhradecký kraj, ale pokud zřizujeme, ať už to jsou pochopitelně jednotlivé kraje, nebo to jsou jiné subjekty, tak musí dbát na to, aby ty podmínky pro děti, které tam žijí, a případně Sedlňová, to jsou děti od věku od 3 do 26 let, aby ty podmínky byly co možná nejlepší, protože ty děti tam skutečně mnohdy nejsou dobrovolně, že by tam chtěli být a zároveň i ten domov jim dává nějaký vstup do života, výchovu a další. To znamená, ty podmínky by měly být co nejlepší, zároveň je patrné, že ta péče je trochu jiná než v rodinné péči. Každopádně mají své místo a podle mého názoru musí fungovat co nejlépe, včetně materiálně technického vybavení.
No, vy jste tam našel nějaký jako konkrétní předpisů?
Já nejsem ani bezpečnostní technik, ani stavař, ale zároveň prostě viděl jsem některé věci, které si myslím, že je možno opravit poměrně rychle, jako technické nedostatky na vybavení nábytků a podobně. To znamená, to jsou věci, kdy je to o nějaké každodenní pravidelné údržbě, o nastavení chodu, nevím, jakým způsobem má vedení dětského domova nastaveno fungování oprav, zároveň patrné, že některé opravy jsou náročnějšího charakteru, to se týká nevím, nějakých instalací typu voda a podobně. Některé věci podle mého názoru jdou dělat velmi efektivně. A tím, jak ten domov vypadá, vlastně ukazujeme vlastně určitý standard pro ty děti, které tam jsou.
Náměstkyně Berdychová označila vaši cestu do Sedlňova, cituji, za naprosto nepřijatelné zásahy hejtmana ve školských zařízeních. Jak už vás lidovci usmířili, nebo tam trvá tohleto napětí?
My jsme to probrali, tu situaci, já si osobně nemyslím, že to jsou naprosto nepřijatelné zásahy, protože stejně jako já, tak jakýkoliv člen rady může jet kamkoliv, stejně tak zastupitel Královéhradeckého kraje může jet do jakéhokoliv zařízení. Ještě je otázka samozřejmě, jak je to následně komunikováno. A ta situace a ta má návštěva nebyla na základě jednoho podnětu, který by přišel den, dva před tou inkriminovanou návštěvou. Ta situace byla dlouhodobějšího charakteru, byla už v roce 2000, na konci roku 2019. Řešil jsem to s vedoucí odboru několikrát. Informace, které jsem dostával, následně ve mně nevzbudily dojem, že je všechno v pořádku a proto jsem to chtěl si na vlastní oči vidět. A jak se říká, lépe jednou vidět, než 10krát slyšet. Tak proto jsem vyrazil směr Sedlňu.
Mělo by to být, pane Dernere, spíš to zařízení součástí struktury vaší sociální zařízení, školské?
To je dlouhodobý spor mezi odvětvími, odvíjí se od celostátní úrovně. Tady je potřeba poukázat na to, že dítě prochází působností tří rezortů. Do 3 let koje nějak zdravotnictví, do 18 let jsou to dětské domovy, tedy školství, sociální oblast, pak se už zabývá sociálně patologickými jevy, řekněme tam, kde jsou lidi ještě volně běhají, a ministerstvo vnitra, pardon, spravedlnosti už pak řeší to pokračování dětských domovů v jiných nápravných zařízeních. Je to opět nadsázka tedy, ale musím konstatovat, že skutečně ta výchova v těchto institucích nemá příliš velké úspěchy, je poměrně významný skyt kriminality, nebo dostávají se si odchovanci dětských domovů do konfliktu se zákonem podstatně víc než ostatní populace, a i jejich zapojení pak do života je také hodně. Nedávno jsem slyšel v rozhlase, nevím, kde na to přišli, že člověk, který jaksi žije na sociálním systému, tak stojí stát daňové poplatníky 20 milionů, ale to byla řeč o dospělém člověku, pokud se celoživotně takhle nějak veze, a výchova dítěte, který má projít tímhletím systémem do těch 18 let, tak vyjde taky minimálně na 10 milionů.
Děkuji.
Další otázky? K jiným bodům z rady. Asi ne. Pane hejtmane, pane náměstí, pane radní, velice vám děkuji, jsou vám k dispozici samozřejmě posledním rozhovorům. Mějte klidný, i tak týdne.